standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Vår slagverbe kraft.
Er mer demokrati. Mer åpnet. Og mer statsbøttekottet.
Hei og velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet med meg, Maria og Ingrid.
Dette er en av totalt fire episoder i Pensumpod SOS 2018, en podcastserie som skal forsøke å oppsummere pensum i faget. Denne serien er ikke ment som en erstatning for lesing av pensum, men som et supplement. God fornøyelse!
I hele denne podcastserien så har vi med oss ingen ringere enn foreleser i SOS 2018, professor Emil André Rørvik. Han har doktorgrad i sosialantropologi. Hjertelig velkommen til oss, Rørvik.
Tusen takk for invitasjonen.
Statsbøttekottet. Tema for denne episoden er NPM. Og derfor starter vi rett og slett med å spørre, hva er NPM?
NPM står jo for New Public Management. Og det har jo vært en viktig institusjonell prosess, en institusjonell omforming av spesielt da offentlig sektor i veldig mange land, inkludert Norge, siden 1980-tallet. Så NPM er en institusjonell omforming av offentlig sektor i stor grad, som kom i kjølvannet av nyliberalismens popularitet og utbredelse i mange land, inkludert Norge, da, spesielt fra 1980-tallet fremover, med Reagan og Thatcher i USA og England, og Willoch og Gro Harlem Brundtland sine regjeringer i Norge. Og NPM, hvis vi skal si det som veldig, veldig kort enkelt, så er det bruken av, utbredelsen av og ideer om at de her tre M-ene, marked, måling og management-ledelse, management-styring, er smarte, lure, viktige måter å organisere offentlig sektor på. De tre M-ene.
Du nevnte nyliberalismen. Hvordan er den henger sammen med NPM?
Ja, nyliberalismen er jo på en måte den filosofiske og ideologiske bakgrunnen, kan vi si, premissene som ble en ideologi og en tankeretning som har fått stor innflytelse da i siden 1980-tallet og fremover spesielt. Og nyliberalismen var en reaksjon på denne etterkrigstidens kompromiss mellom stat og kapital, som mange historikere mente var en periode som det var en rimelig, at det var en brukbart, rimelig, rettferdig fordeling da, av ressurser og goder i samfunnet. Og så det som skjedde da utover 70-tallet kapitalen fikk problem, altså det var krise i økonomien på en måte, som hang sammen med at det ble dårligere avkastning på kapital, altså dårligere profitt og dårligere avkastning, inntjening på kapitalen i økonomien. Og nyliberalismen var på en måte et svar på det, som egentlig da ganske grunnleggende handlet om en sånn tilbakekomst av ideen om det økonomiske mennesket, det rasjonelle, nyttemaksimerende økonomiske mennesket som tar rasjonelle valg og er opptatt av å maksimere egen nytte og gode. Og den ideen har vært med oss kjempelenge, men den var på en måte litt i bakgrunn, kan vi si, i etterkrigsperioden da. Så det var en gjenkomst for de tankene der rundt det økonomiske mennesket, forretningslivet, næringslivet, private aktører, Og ikke minst den her ideen om det entreprenøriske mennesket, det innovative økonomiske mennesket, kan vi si. Nyliberalismen var opptatt av det, sant? Og gjenreis på en måte, ja, vi kan si friheten og myndigheten og sånn, knyttet til det her, til det private, initiativrike, kreative, entreprenøriske mennesket. Det er en sånn litt sånn grunnleggende. Og så kan vi si litt på et litt annet nivå, så handler det om da, sant, at private aktører av markedet skulle få styre mer, bestemme mer, ha et større plass, og staten skal på en måte styre mindre da. Så private aktører, økonomien, forretningslivet, individet som et økonomisk menneske skal få større plass i samfunnsorganismen, kan vi si. Og innføringen da og så videre da, nyliberalismen da, tenker jeg da, og med på en måte da new public management i offentlig sektor og sånn, så på en måte er det her mennesket som skal råde og styre overalt i samfunnet på et vis da, sant, at det er tanker rundt marked og ledelse og innovasjon og entreprenørskap og økonomi da, ikke minst økonomi blir liksom sånn som Røvik på pensum her da, er veldig opptatt av det økonomisme, økonomien liksom blir det rådende liksom overalt i samfunnet da, uansett hva slags, om du er på i næringsliv eller om du er på sykehus eller i en kommune eller på universitetet, så er liksom økonomi er liksom det sentrale da, og da kjenner vi igjen da det økonomiske mennesket som et slags ideal som også da gjør at på en måte økonomi blir det som gjennomsyrer, som er liksom det viktigste premisset for all virksomhet egentlig.
Nå har du vært litt inne på det mer generelt, men i forhold til høyere utdanning, hvordan har NPM påvirket utdanningsinstitusjoner, og hvordan spiller McKinsey-stalinisme inn i dette her?
Ja, vi har jo noen artikler, både mer vitenskapelige artikler, men også en del debatt, innlegg og sånn som studentene bruker på seminar da, rundt det med New Public Management og universitetet og bruker universitetet som case på en måte da, på nyliberalismens og New Public Management sin omforming av offentlig sektor og med ja, universitetet som et eksempel. Og det tenker jeg jo er ganske interessant for ikke bare oss som jobber her, men også for studentene da. Så er jo så kan vi si at universitetet i la oss si Vesten da, sant, mye litteratur fra USA og England som kommer kanskje på noen områder enda lenger enn i Norge, men hvis vi tar Norge som case, så har jo vært gjennom veldig mange store og små reformer, spesielt siden årtusenskiftet, så har universitetet blitt mer og mer, universitetets virksomhet har blitt i større og større grad formet etter det vi kan kalle nyliberale og new public management prinsipper. Og noen eksempler på det er jo hvordan universitetet styres. Det er liksom et eksempel, og hvordan universitetet finansieres, det er et annet eksempel. Så hvordan universitetet styres har jo endret seg fra gjennom de her reformene, så har det endret seg fra å være en mer sånn kollegial styringsform som er mer i tråd med, la oss si, Scott og Graeber & Wengrow sine mer sånne idealer da, sant? At det var de ansatte på universitetet som styrte seg selv, liksom det var kollegium der som var universitetets høyeste organ, som var en samling av ansatte fra universitetet som styrte selv, som var øverste organ, og mer demokratisk i den forstand at det var de ansatte som bestemte mer over virksomheten. Mens nå har det jo blitt profesjonelle styre, sant, som er universitetets høyeste organ, der det er eksterne styrerepresentanter, og der ikke de ansatte har flertall i styret, sant? Så och det styrer på andra nivå och så ikke minst har vi fått fått en sån managementledelse av universitetet där ledare på alla nivåer är ledare i en mer sån new public management förstånd då, sant? Och så varierar det lite och vi har med oss fortsatt en del av det här kollegiala styremåten så det vi lever en sån det är en sån det är många styrningsformer på samma tid här. Så ändringen är att det har kommit ett nytt ett från som vi kan kalla för management och new public management sant? Så som har lagt sig upp på det som var från förr. Och så har vi fått sant, og på NTNU så har vi hentet inn flere andre universitet som har det som har hentet inn fra amerikansk styringsfilosofi, styringstenking, måter vi styrer universitetet på, altså med enhetlig ledelseslinje, hierarkisk linje med managere, management eller styrere, ledere oppover i en sånn hierarkisk linje da, som er hentet fra amerikanske fabrikk, industri, store selskap fra århundreskiftet cirka. Så, ja. Så det er sånn type ja, sånn, som har fått en ny drakt kan man si med new public management som også handler om styring gjennom sånn type indikatorer sånn som publikasjonsindikatorer og hvor mange studiepoeng universitetet produserer, sånn type indikatorer ser ledelsen på, ja, nå instituttene her og her, sant? Der er det så og så mange publikasjonspoeng som har blitt produsert, der er det så og så mange studenter som er uteksaminert, studiepoengproduksjon, liksom sånn type produksjonsparadigme da, kan vi kalle det, som var fremmed på universitetet før, sant? Som har blitt mye mer tydelig, sånn at vi har blitt en sånn en slags sånn ja, hvis man er kritisk, sant, en sånn studentfabrikk på en måte da, sant? Og så er finansieringsordningen følger det her, sant, at som også er en sånn indikasjon på den nyliberale new public management tenking at vi får finansiering av universitetet koblet opp til hvor mange studenter som uteksamineres og som tar eksamener og består grader og så videre da. Så det er noen eksempel. Og så spurte du om den her McKinsey-stalinismen, ja, og det går på, det jo et debattinnlegg som jeg skrev i Universitetsavisa, men som er basert på mange andre forskere sine publikasjoner og kritiske kommentarer til den her utviklingen. Og selve begrepet McKinsey-stalinisme, det kommer fra sosiologen Ulrich Beck, den tyske sosiologen Ulrich Beck, og han sammenlignet utviklingen han sier at det som har skjedd da med nyliberale universitetet, er at vi har fått en styringsform som kombinerer på en måte det verste fra privat sektor, sånn markedsorientert privat sektor, næringslivstenking, med det verste fra statlig, gammeldags, stalinistisk, sovjetkommunistisk statlig styring. Så McKinsey, konsulenteselskapet McKinsey da, illustrerer det første, og stalinisme da, illustrerer det andre. Og jeg, i det her debattinnlegget mitt, så argumenterer jeg for at vi ser konturene av en sånn kombinasjon av det, av den her, altså kombinasjon av en sånn markedsorientert, forretningsmessig, industriell på en måte logikk, der marked og konkurranse og hele den her, ja, McKinsey, logikken kombineres med veldig sterk styring da, med bruk av de her indikatorene for eksempel som jeg sa. Så viktig det her er at liksom det glemmes ofte at den her New Public Management eller management, måling, måling og sånne indikatorer og KPI-er og den her indikatorstyringen, at den typisk liksom at vi sier at det kommer fra USA og markedet og næringsliv og sånn, men Ulrik Beck og andre som vi har på pensum her da, de jo opptatt av at en del av det her også kommer fra staten, spesielt da sovjetstaten, som på en måte var kanskje den under Stalin og også etterpå, kanskje den staten som var lengst frem når det gjaldt sånn målstyringstenking som i dag er, altså lengst frem i betydningen mest intens, mest omfattende, mest massive sånn målstyringslogikk da. Og i dag er jo målstyring på en måte norske statens offisielle styringspolitikk.
Ja, nå har du jo nevnt litt av kritikken av NPM i universitetet. NPM er jo generelt mye kritisert. Og Robert Reis sa at NPM er komplett resistent mot en enorm mengde kritikk, som en kakelakk. Men er det ikke nettopp det vi lærer i faget at det er liksom en vei ut av det rådende systemet? Og ja, hvorfor gjelder ikke det her NPM?
Veldig godt spørsmål. Så mange som har sagt det, liksom en som har skrevet boka Den merkelige nyliberalismens merkelige ikke-død, som heter Colin Crouch, liksom, og Robert Reich, da, som var arbeidsminister under Clinton, som du refererer til, sant? Som sier det, så det er som en kakelakk, det er omtrent umulig å bli kvitt det. Ja, og ikke minst i Norge har vi hatt sånne lignende kritikere da, som har på en måte revet seg i håret og vært kritisk til denne utviklingen lenge, sånn som den fabelaktige Frank Aarebrot i Bergen, som var noe, liksom det siste han var opptatt av før han gikk bort, var på en måte at, og han sa det jo veldig krast og tydelig, sant, at nå, vi må bli kvitt den her galskapen som heter NPM. Så spørsmålet ditt om hvorfor, når så mange har vært kritisk over så mange ti år, hvorfor vi ikke kan ikke gjøre noe med det, eller ikke få gjort noe med det, det er et veldig godt og viktig spørsmål, og det her kurset vårt, vi tar jo også opp på en måte, at det skal være, altså, vi tar opp både mulighetene, men også begrensningene i det her med endring av det bestående, sant? At det er noe som er, det er ikke alltid lett å få til endringer, sant? Og det er strukturelle og mange faktorer som gjør at det er institusjonell motstand mot endring. I tilfellet her så, når det gjelder nyliberalisme og New Public Management, så er det jo klart det at det her er institusjonelle reformer som har vært i stor grad støttet av det vi kan kalle elitene da, i samfunnet, sant? Og som har vært sentral i å innføre det og vedlikeholde det. Men nå tror jeg, når det er sagt, at det er en god del ting som tyder på at det kan være en endring på gang i det her nå da. For eksempel så er det jo veldig mye snakk om i offentlig sektor i Norge i dag om såkalt tillitsreform. Altså at nå, altså vi må ha inn mer tillit, og tillit til de ansatte, tillit til at folk gjør en god jobb uten å ha ha de her styrings- og kontrollmekanismene. Og så kan man selvfølgelig diskutere, ja, er det bare ord, tomme ord, er det retorikk og så videre og sånn, men det at det er mye snakk om denne tillitsreformen og at det er en sentral diskurs i dag, det tror jeg signaliserer at det er såpass stor motstand og såpass mange som er som tenker som Frank Aarebrot, kan du si, at det virker som om det er i hvert fall rom og mulighet for institusjonell endring rundt det her, og så vil det vise seg om det faktisk blir det, men det, jeg tror at det blir det, og så gjenstår det å se hvilken vei det går, hva det som eventuelt tar over blir for noen ting, men, og det er ikke sikkert at det blir noe bedre, sånn er det jo ikke bestandig, men at det er, altså det er sånn at ingenting, selv store imperier var ikke evig, sant, så det er ingenting som tyder på at det her heller skal være evig, selv om det har vært ganske resistent, litt som Reuss kaller det, altså som en kakelakk ganske lenge da. Men så jeg velger å se på at det kanskje er noen tendenser i tida nå som tyder på at det er noe institusjonelt på gang knyttet til endring av det her.
Dette var litt om NPM. Det er også tre andre deler som tar for seg Scotts anarkisme, Graeber og Wengrow om grunnfortellingene og ledelse. Avslutningsvis lurer vi på om du har noen generelle tips til eksamen eller eksamensperioden?
Ja, det er jo å lese da, som er hovedtipset selvfølgelig. Det er jo veldig mye, om jeg skal si det selv, spennende litteratur, bøker og artikler på pensum, så det er noe av det viktigste. Når det gjelder altså hva det er lurt å fokusere på og sånn, så sa jeg jo det allerede på forelesning at selve eksamen og spørsmålene der kommer til å være hentet fra noe som er tatt opp på forelesning. Så liksom, det lønner seg å fokusere på de sentrale temaene i faget og hva jeg har vært mest opptatt av på forelesningene. Det er en sånn et halvkonkret tips hvertfall.
Det høres veldig, veldig bra ut. Tusen takk for praten, Ervik. Denne samtalen har i hvert fall hjulpet meg veldig.
Vi håper dette har vært til hjelp, opp mot eksamen, og takk for at dere har hørt på. Vi vil igjen minne om at pensumpoddene ikke kan erstatte lesingen, men er ment som et tilskudd til den travle eksamenstiden.
Og så gjelder det å følge med, for det er flere deler av podcastserien.
Lykke til på eksamen, alle sammen.
Statsbøttekottet. Vårt er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.